Eta beno, bi astetan izaten dugun kolaborazioa, berriro ere, gure telefonoren bestaldean. Antxe okago, Xanti, begiriztain, Xanti, egunon, zer moduz?
Osongi, ongi eta zu eta irati irratiko entzule guztiak, bai. Bentsenago, Iruñan, horrein, momentuz bintaz zerua garbi-garbi dago, odeirik ez, arrastorik ez, eta aizerik ere, badirudi ez da bidea deusek ez, egen lehia horrean ditudan agarrak eta ostago izan, momentuz ez dira bat ere mugitzen, uste dut, beratu behar duela dezente, eta beraz, niretzat behintzat oso eguraldi ona, segurazki beste pertsona batzuentzat ez hain ona, baina, bueno, zera ginen diogu ba.
Ara zera, bueno, ez dakit San Fermin eta ez gozatu alizan duzun, horre igual eskapatxo bat egin duzun Iruñetik, egon zaren, zer moduzko girua topatu duzu, hor San Ferminetan?
San Ferminetan, bai, ibili gara pixka batean, atzo joan ginen iritik kanpora, baina, bera, zeian ere, zeian, atxupinatzea ikusi benuen, auriztik, gero, bai, zeian, gauean, iluna horrean etorri ginen, eta, bueno, zazpian, zazpian izan ginen Labriten, pilota lauterdi barruko tornearen finala ikusten, eta gero hor barren egin ginen, gero zortzian, zortzian, bueno, joan ginen, arratsaldean, auritzera, Florenen hiletara, eta gero bederatzian, hemen, bai, txistu kontzertuan, zato kanpoan, eta gaur berriz ginen, eta horrein arte hola ise gara, bueno, gehiagin mugitu gabe, baina pixka bat hemen zartzen.
Bueno, itzordu hau nintze uki dituzu, handik eta hemen ikan, ibili zara, behintzat.
Bai, pixka bat hemen zartzen, bai. Bederatzen esan dudan bezalaxe, izan zen, bueno, bai, zortzian, euritxu eta barrakatzen, eta ezinen atera San Fermietara, eta bederatzean txistu kontzertua zen txistu kontzertua da txistu alardea, eta izan ginen, bueno, nik otpitzka bat pasatu ben, gero ja, arratsaldeko seietatik aurrera ja garbitu zuen, baina txistu kontzertuaren garaian, estalita egon zen, eta gainera iparraizu pixka batekin, baina, bueno, hori kenduta, ba, ongi. Gaur hartuko dut ordaina horren
dut. Yes. Eta bueno, suposatut San Fermiak ezakitalde batera utzita izanenen, zeo zer ekarri diguzula gurera, ezakit zer komentatu nahi diguzu gaurkoan, ezakit manesen historia bat izanenen, o beste zeo zer izanenen?
Gaur manesen historia utziko dut alde batera zeren, egun hauetan bai zazpian, zortzian, bederatzian, ezein beste, baina atzo ere, bueno, gauzatxo batzuk gertatu zaizkin, pasadizo batzuk gertatu zaizkigu euskararen inguruan, eta hori sek ekarri nahi ditu pixka bat ona, bueno, ba, jendeak entzuleek entzun ditzaten.
Bueno, baton bat imaginatu dezaket zen izanen den, baina, bueno, zure esku uzten dute azaltzea. Beraz, Xanti, nahi duzunean, zurea da mikroa.
Osangi, ba, orain, kendu ditut esku libreak, bilatu behar dut hemen, lehen egintu dan apuntetxo batzuk, bai, eta hemen zio dut, espero dut ongi entzutea, bueno, ba, bai, hasiko naiz, zazkiarekin, San Fermin egunean, esan bezala, ba, bueno, hemen ibili ginen, eta, bai, pilota partidutik atera ondoren, bueno, bazkaldu genuen horretan, bai, eta gero, Bazkalondoan joan ginen udala jartzen dituen informazio postu horietakoren batera, hor Tres Reyes ondoan, Tres Reyes eta San Anton kale ondoan. Eta, bueno, eskuretu nahi genuen San Fermietako egitarra bat, eta, bueno, antziren, mutil bat, mutil gazte bat, eta beste neska bat, emakume bat, hau ezein gaztea, eta bueno, hasi dintzaizkien euskeraz eskatzeko egitarau bat, eta berelaxe euskeraz intzegin genien bezain azkar, nolabait esateko, oiartu zitzaizkigun, biak, batez ere emakumezkoa, eta esan zuten, beraiek, bueno, hor lan egiteko, udalak egintzela proba bat, eta bazekitela, menperatzen zutela, frantsesa, ingelesa, espainiera, mutilak esan zuen, alemaniera, alemana ere pixka bat, eta gainera, emakumezkoak esan zigun, bueno, guk espainieraz badakigula, eta beraz, itzegiteko espainieraz, ez zeukatela inolako behartasunik beraiek, itzegiteko guri euskeraz. Beraz, hor berriz ere konstatatzen dugu, nola tratatzen gaituzten euskaldunak, askotan modu inposatzaile eta imperialistan. Bueno, gero, hori alde batera utzita, hori izan zen guztelaren zazpian, San Fermin egunean, eta, bueno, biharamunean, bueno, egun horretan okerezko nago, ba, jakin genuen, hilzela aurizko, bueno, auritzen bizitzen, Florentina Etxeberria. Izatez zen, otxagabian jaioa, baina, bueno, ja, espandian ezkondu zen, auritzera, eta, bueno, beti aritu da gobernatzen burgeze izeneko hotela. Eta gainera ja nik txikitatik izan nuen harreman handia bere seme gaztenarekin, Juan Pablo Urdirot, ja ikasketak egiten ari ginenean batxilergoan, eta gero, bueno, gero bit horre tortzen zen askotan gure txera, eta bueno, orduan zortzian eta ni fede duna ez izan eta bat, bueno, ba, azken agurra egiteko, ba, joan ginen elizara, piletara, eta, bueno, berriz ere ikusi al izan genuen, naiz eta auritz teoria mentzat, euskal ere mugarruan dagoen, eta nik esanen nuke, orain dela, egun urte, orain dela mende bat, aurizko gehienak euskaldunak izanen zirela, eta gainera haietako asko euskaldun hutsak, ba, bueno, ba, meza izan zen, hileta meza izan zen, zeharo espaineraz, bakarrik, apesak, bueno, kantatu zuen aita guraren hasiera, eta gero beraz, hileta oso entzun zen euskara bakarra izan zen aita gurea, eta abez batzak kantatu zuen kanta bat euskaraz besterik ez. Bueno, gero, egunotan ere, horren dela hiru lau egun, erba, berriak, ateratuen elkarrizketa luze bat, egindako Pello Apezetxeari. Pello Apezetxea da, apez bat, goizuetan jaioa, oso euskaldun eta oso euskaltzalea, eta azken 52 urte hauek daramatza Etxalarren. Etxalarren apez, eta bueno, hor ere, elkarrizketa luze horretan, berak egiten zuen kexa bat, eta esaten zuen, gotzaindegitik, naiz eta bera, Etxalarren izan, Bortzirietan, euskal, oso eremu euskaldunean, baina, ala eta guztiz ere, Iruñeko gotzaindegitik edo apez pikutzatik, paper guztiak eta informazio guztia, heltzen omen zaie, ba, Espainera utxean. Eta bueno, atzo, lehen aipatu dudan bezalaxe, atzo, izan ginen, ba, bueno, atra ginen iritik, eta joan ginen kanpora, eta izan ginen Zamartzen. Zamartze dago uarte Arakilen, eta bueno, hori ere teorian euskal ere mua da, eta euskal unazko ere badaude. Eta, bueno, joan ginen uartarak iriera, lagun bat bizitatera, eta gero koinzidentziaz anaritzen den apeza uartarak iren eta lakuntzen eta bat hori ere goizuetakoa da, eta gainera baita ere apezetxea, Jose Antonio apezetxea, eta gainera izan gien ikaskideak, eta bat euskalduna da, eta baina, bueno, ja, ikusi genuen antxe Zamartze monasterioan daukate moja bat oso jatorra, baina Extremaduratik etorria. Eta, bueno, ba, erdera utxean egiten du, eta gero jakin genuen baita ere badaudela beste bi apez gai edorrela, laguntzen darri zanak Aralarko santutegian, eta bar, baina horiek ere Sevillakoak, beraz, pentsatu beharko dugu, zer nolako euskara maila izan dutan, eta han ere, Zamartze monasterioan ikusi nuen informazioa, gotzaindegiak edo apestukutzak bidalitakoa, eta horre ere agertzen zen Espainera utxean. Beraz, bueno, ikusten duzuenez, irizkola egunotan izan dugu aukera, ikusteko, probatzeko berriz ere, nola gauden hemen Euskal Herrian, bueno, Euskal Herrian, batez ere, ipar Euskal Herrian eta Nafarroan, eta Nafarroan hiru hizkuntzaren hiru eremu hoiekin, eta nahiz, eta oberena hartuta ere, Euskal eremua ikusten dugu nola gauden, Espainiak egindako edo eta Frantziak egindako konkistaren ondorioz nola jarraitzen dugun, batez ere hizkuntzaletik, kulturaletik eta bar, erabat zapalduta, kolonizatuta, hemen egualdean espainiartuak, iparraldean frantzestuta, liberatuta eta beren morrontzaren pean. Eta ez dakit euskaldunak eta abertzaleo garen nok ere, ez dakit behar bezain beste konturatzen garen eta ohartzen garen, baina zoritxarrez hori da gure errealitate zorrotza eta eta krudela.
Ba bai, bueno, hori da daukagun egoera, ez, imperialismo horren, imperialismo kulturala, esan genezake badela, eta horren pean gaude, eta bueno, ni pentsatzen nuen, aipatu Barcelona txupinazoan ere, ezakiten non ikusi zenuen, ze kateetan, baina, bueno, ustut, Espainiar kateren batean, bazegola emakumezko bat, komentatu zuenean Pamplonesakoa, ez, iruindarrak, eta tipa, bueno, zer da hori, ingelesa, edo, eta jakin gabe hori, ez, bueno, irundar hori, deitzeko modua dela euskaraz, ez, bizkat hori ere celebra izan zen, oso komentatua sare sozialetan, eta, bueno, zer esanik ez, azken egun hauetan, ez dakite, oso erabiltzen dituzun sare sozialak esan di, baina, bueno, Atletiken community managerra, Twitterren, bueno, sekulako akatsak euki ditu euskaraz txiokatzean, ez, eta, bueno, bai, irakurri nuen ere bai APZ-txearen elkarrizketa oso sakona, eta bueno, nola, bueno, ikusten den, ez, nola batzuk maite duten euskara hori, nola pues, ikusten duten eta esalatzen duten zapaldua jarraitzen duela, ez?
Bai, nik zeian txupinatzen ikusi nuen ETV baten, eta bueno, ikurriñaren kontuare ez dut, bueno, aipatu zen ja oso jakina delako ez da, baina horrega ikusten dan nola orain daukagu Iruñan hemen berriz dagoen lengo alkatea zen Enrique Maia, eta UPN-koi, Navarra Sumakoi, nola interesatzen zaien ez agertzea deus ere arrastorik ere ez dakit adireazten duena Iruña eta Nafarroa eta Iruñerria Euskal Herriko zati bat dela ez da, eta gido oso garrantzitsua, ez da, zeren hemen sortu baitzen lehen da bizi Iruñeko erresuma eta gero Nafarrokoa, eta gero konkistatu dituzten alte gutxi eta zik eta bat, baina ez dute inolaz ere utzi nahi adierazten, hau Euskal Herriko zati bat dela, eta askok ikurriña hartzen dugula gure simbolo bezala, gure ikur bezala, eta Euskara gure hizkuntza eta Euskal kultura gure kultura eta bat, eta hori guztia desagerrarazi nahi dute, baina krudelki gainera, bostizkeria eta indarkeria erabilita ikusitugun bezala.
Eta bueno, baita ere esan behar dago, inorako kalteri gabe edo kaltorraini gabe, horreinu gabe, guri ez, igual agintera edo boterea daukagunean zenbat kostatzen zaigun gauzak aurrera ateratzea, eta beraiek ez, aldaketa horiek ematen direnean, desaldaketa horri emateko ze gutxi kostatzen zaien, egun batzu besterik ez dute behar.
Atzatu bertan, irakurri nuen berrian uste dut ere unbo, bai, gai bat horren inguruan, eta horra gertzen zen, nola ja, urratx, hasi diren eta desmontatu nahi duten berrelaxe, eta urteotan egin den gutxi gainera. Nik uste dut egin dela oso modu demokratikoan, baina hau ez dute komplexurik eta ez dute inolako lotxarik.
Hala zera, eta, bueno, pues ez dakit zer gaitu nahiko zenuken, bestela hemen utziko genuke Santi gorko kolaborazioa.
Bai, hori xe zen, esan nahi nuena, oso gauz, komentatik dudan, nahi batik dudan gauza guztiak oso berriak direlako, eta, bueno, izan genezake, ba, beti bezala xe, lehenko lepotik burua, eta, bueno, zintioz, horrekin utziko nuke gaurko hemen edukena.
Ba, Santi, eskertzen dizugu halako kontuak egartzea, eta hortarako beti egonen gara prest. Beraz, bueno, ongi pasa geratzen zaizkizun San Ferminek, gozatu albalin baituzu, eta okera balin bauzu basko disfrutau. Eta bize, ba, bi aste barru berriro ere egonen gara, bale? Zein du bitartean?
Oso, ongi, momentu segurazki hemen jarraituko dugu, eta gero bukatu bizen azkar, San Ferminak bukatu bizen azkar, ba, hortxe itzuliko gara berriz, Pirineo aldera, Ernest Hemingway bezala xeza, desintoxikatzera pixka bat.
Ba hemen, beso zabalik hartuko zaitugu, segi ongi.
Bueno, laizkera ezte, agur.